Gepleyer Aratlyk Radiosu. Öňüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 20-nji dekabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegini dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmen awatda demalyş ýollarynyňdaky keselçilik köpelýär. Balkan sebitiniň önümçülük kärhanalaryna varýan derňe uýuşlary dowam etdirilýär. Türkmen prezidenti o hozalyk işleriniň maslahatyny etdi. Ýöne mejbur rahmetde ýygnalan paxta hasylyny agdamady we beýleki täzelikler. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşun Anly Gurban tanış edýärin. Aleksandr Lukashenko we Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Minskde geçirilen gepleşiklerde öz yurtlarının bilelikdäki harby türgünleşiklerini we beýleki urlardaky harby hyzmatdaşlygy dowam etdirmek alalasygyna geldiler. Bu alalasyklar Putin'in 3 ýyldan öwrek wagt içinde Belarus hökümdarını görmek üçin eden ilkinji saparyna baglaşyldy. Rusya we Belarus ähli urdaky hyzmatdaşlygy güýçlendirmek alalasygyna geldi diýip Putin Lukashenko bilen 2.5 sagatlap gurulşyndan soň geçirilen metduwat ýygnagyny aýtdy. Rus güýçleri 8 aýlyk basyp alyşdan soň ýa-da çekilenlerinden soň Ukrainanyň Herson şäherindäki 2 muzeýden, katedralyň we milli arhivden müňlerçe gymmatly taryhy enjamlary, sungat eserlerini ogurladylar diýip adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy 20-nji dekabrda aýtdy. Hersondaky basyp alyşlygyň soňky günlerinde Rus goşunlary bir ýerdäki kartinalary, altyn kümüşleri, kadymy grek eserlerini, dini nişanlary we taryhy resminamalary Russiýanyň gödäkçiligindäki ýerlere barýan ýük awtologlaryna ýüklediler diýip Human Rights Watch guramasynyň wekili Belkis Willa aýtdy. Adam hukuklaryny goraýan guramanyň maglumatyna görä Rus güýçleri 24-nji fevralyň bäri Ukrainanyň gün ortasynda adamdan 5 sany medeni guramany taýlady. Adam hukuklaryny goraýan gurama bu taýlançylygyň urş jinayatyna barabardygyny aýdýar. Moskwada migrantlary Ukrainadaky urşa gatnaşmak üçin şertname baglaşmaga çagyrýarlar. Sotun yeşiri bu xabary Vyhyna metro stansiýasyndan alynan listowkalary redaksiýa iýeren abunaçylaryna salgylanyp çap etdi. Listowkalar paýlaýan adamlar aýdylmagyna görä hususan migrantlar öldürýärler we olaryň raýatlygy bilen gadaklanýarlar. Neşir tarapından nuskoları çap edilen listovkada kollektiv hofsuzluk şertnamesi kuramasına agda olan yurtların 18-40 yaş aralığındaki rayiyatlarının Rus koşununa koşulmağı teklif edilir. Dalaşkarlar beylik talapkörlerin birlikte adından 9 klas bilimim olan ve Rus dilini bileyen adamlar olmalı. Özbekistanlı muallimleri öz wezipeleri bilen baglanşykly bolmadyk işlere çekenleri administratif we jinayet jogapkärçiligine çekmek üçin kanun taslamasy işlenip tüdürlüge yakyn wagtdanyň kabul edilmegine garaşylýar. Zakawat intellektual olimpiadasynyň netijeleriniň öňe syýrasyna çykan habary prezident administrasiýasynyň ara gatnaşyk we maglumat siýasaty bölüminiň başlygy Saida Mirziyoýewa ýygnan etdi. Her kwagtda muallim hökümet çärelerine işleyen, öýme-öý aýlanyp statistika maglumatlary toplayan tölewsiz işçi, bagwan, temizlik işgari, ofisant we mekteplere gelýän barlygçylara hyzmat edýän aşpez, jemgyýetçilik iş toporlarynyň agdasy, içgysgynç çärelerdäki boş saatlary adamdan nolurýan köpçülük, kärenleçilerden kreditleri we salgıtları yığınayıcı, metduatı mezuri yadılmağı zoğap kär adam, giyecekü gödökçü we mektevin goroçusu, seledol kimdir virlerinin maskalasındaki neyasadlıkları we terbiyesiz çağaları zoğap kär adam deyip prezidentin gidi yurttaki muallimlerin düşen ağır yağdayını resmi taydan tasdik etti. Eýsem mektep hakda, sapaklar hakda, çağaların bilimler hakda kim pikir etmeli? Bu ýagdaýda bilim nädip ösürilip bilinär diýip Saida Mirziyoýewa retoriki soraw berýär. Şol wagtda prezidentiň ulug ýygy we hökümet işgari muallimleri bilimden başga wezipelerden boşadyp biljek kanun taslamasynyň haçan kabul ediljekdigini aýtmady. Siz habarlar dinlediňiz.